Eta egunero egin dugu moduan, gaur ere tertuliarekin hasiko dugu karelean saioan eta preste ditugu telefonaren bertzealdean Aiert Goenaga, egunon Aiert.
Agunon.
Eta Oihan Etxebarrieta, egunon Oihan aspaldiko.
Kaixo, egunon, bai bai.
Bueno, azken egun hauetan aunitz hitz egin da ebola epidemiaz, mila lagune baino gutxiago, baino hor inguruan hildira dagoeneko, eta Euskal Herriko zein Espainiako edabidetan jarraipen zabala egin zaio notiziari batzutan, edo batzuentzat gehiegizkoa izan dena, eta bertze batzuentzat merezitakoa. Zein da Aiert zure iritzia jarraipen honen inguruan?
Ba, nina guztiak duetan gotaldean nagoela, ez, iritzi aldetik ez. Guztiak gehiegizkoa izaten ari dela, sortzen ari den alarma, batez ere ikusita, eman diren kasuak, mila eta zerbait, mila eta mairu edo aipatzen zuten atzo, no, ziot, hildako kasuak mila eta mairu inguru izan direla, eta gero ba, beste mila eta piku kutsatu daudela, edo, gutxo gara bera, azken estadistika bat batzu da, kori edo zioten, eta bueno, kontutan atu eta munduan zerbitzen lehiko pudu dago, eta zemate gaixotasun desberdin, eta zemate hildako dauden egun edo beste hainbat arrazoi genatik, ba, uste dut daudela, ba, duela uste batzuk ba, bizi genituen gripe kolekzio guzti horien jarraipen bat edo izango zen, ez? Alarrismo sortu eta gero ba, betiko horren apurren batzuk ba, beregin interesei ba, ez, etekin atera, ez? Azkenean, ba, hau negozio bada, osasunaren gaia negozio handi bada, industria, nazioartako industria inbatzuek, ba, azkenean berein ingarra dute, eta, bueno, ba, rukusten da, ba, azkenean, zerbait komenia zainan, ba, zer nolako dimentsio maten zaion, eta guztu kasu enten ebolaren antzeko gara, nahiz eta egia den ez duela tratamendu horik ez, ilkortasun da zaionako laro gaita marretik gorakoa da, eta horrek bai badu bere ziretasun puntu hori ez, eri oso kontutan hartzeko gauza da, baina hortik eta ematen ari den jarraipin eda, eta zabalkuntelan ikustot, badagoela diferentzi nabarmenik ez, da bueno, gehiago da larrepismo, nik uste da larrepismo kasu bat, eta batzuren interes konkretu egi ba, bide emateko egoera bat, eta ez ez.
Oiana, zu dezakite iritzi berekoa zaren edo bueno, zein iritzi duzu noren inguruan?
Bai, bai, izan, aiertekin nahiko bat nator, bueno, neri agian horre gehien bat iruditzen zaidana da, bueno, aztertzeko interesgarri izango litzatekena dela ikustean noiz egin duen salto, ez, komunikabidetara gaixotasun honek, eta ez, ba, izan dela kutsatu izan direnean, ba, nazioarteko mediku, gobernuz kanpoko erakundeko kide hauek, ez, eta bixia duzut, ba, hor argi uzten duela, ba, zer nolako garrantzia ematen diogun, ba, munduko parte handi bat den Afrikari, eta Afrikan gertatzen denari, ez, bertako biztanleak, hiltzen eta hiltzen eta hiltzen ari diren bitartean, gure erruz, kasurik gehienetan, ez diogu kasurik egiten, ez, baina ba, bertan dauden bolondrez edo bueno, gure herritarrak izango diren horiek ba, ikutzen azten diren momentuan bertan, ez, saltu egiten dula komunikabidetara, ematen du hori beti alarmismo kutsu batekin elton zaizkigula ba, Afrikatik datozen berriak, eta bueno, gero ere ba horre argi ikusi da, ez? Komunikabidek nola mailakatu dituzten, ez? Ba, lehen mailako herritarrak ba izango ziela xuri hoiek joan direnak ba abertara lan egitera, eta bueno, ba Afrikarrekin gertatzen direla kasi mila hildako egoteak berdin zaigu, ez? Espainiarrak direnei ba zer gertatzen zaien dakigun bitartean, ez? Dakitorlako sentsazio bat eman dit neri ere bai, eta bueno, berriro ere argi geratzen dela, ez, ba, edo Afrikan goze ziltzen ari diren milak eta milak herritarrak ez izkigu inporta, eta ba, ez denez egongo Espainiatik, Estatu Batuetatik doan inor goze zilko denik ez delako gaixotasun bat edo kutsakorra den zerbait, borretaz ez dugu hitz egingo, ez.
Bueno, pentsatzen dut ere ikusiak edo ikusi dituzula zuek, Pajares Apaiza Madrilera eraman zuten unea, izugarrizko kobertura ere eman zitzaiola edabideetan, nork ordainduko du hori guztia eta horrelakorik egin behar alda. Aiert.
Bueno, kasu hontan azkenan gutzu dut presidente gobernu burua bera Rajoy bera agertu zela esaten ba estatuak ez oraindiko zuela azkenean bueno hori horrela bada beintzat tamalgarri izango litzateke justo ontsa hoianak esan duen bezala ba bigar mailako hiritarrak eta daude ez eta ia Afrikara begira ez jartzen garenean ba, bizitzak ez ditugu berdin baloratzen eta Afrikan 110.000 hildako aldira goseagatik, baina claro, gosea sabeletik sabelera ez doan esaldoka, ba guzti horiek ez dira kontatzen, ez? Eta orduan ba hilakoak ere ba kategorizatzen dira, ez? Zuria lehenengo mailakoak, beltza bigarrenekoak, baina gero hemen jatorrian, zurien jatorrian ere badira lehen eta bigarren mailako hiritarak antzaren, ez? Ez? Azkenean traslado guztionek eta operatibo guztionek 1.000.000 euro edo inguruko kostua izan duela uste dut. Eta noski, hainbeste urte, mendik kanpo daraman pertsona batengan, 1.000.000 euro gastatzea ondo ikusten du gobernuak, baina bestalde edozein hiritarrek Espainiatik erdan da 3 hilabetera hainbat prestazio eta eskubide sozial galtzen ditu, ez? Eta bueno, horri ikusten da baita ere, guztiuk ez gara dela hiritar berdina, hiritarrak maila berekoak, ja ez da bakarrik legea ez dela berdina guztiontzat, naiz eta tematuak dire batzuk esaten hori berdina dela guztiontzat, ja ez da bakarrik legea ez dela berdin guztiontzat, baizik eta baliabide publikoak ere ja ez dira berdina guztiontzat, ez? Eta kasuaren arabera, ba, ipiniko dizute helikoptero bat egazkin bat edo ez dakiz submarino nuklear bat behar bada, eta 1.000.000 euro, 2.000.000 euro gastatu behar bidea ba, ikusten da gastatuko direla. Eta beste batzun aurrean, ba, bueno, ba, murrizketak, jantoki sozialak itxi, eta barrez. Ba, bueno, nola ikusten da, boso gaizki, ez? Azken finean, lehen eta bihar mailako hititarrak beti sumatu dugu egon badirela, baina bueno, horrela kasuetan ikusten da, ba, gobernuak bere gain hartzen badu kostua, ba, hori horrela dela azkenean, ez? Ja, teoriarik praktikara, ba, pasatzen garela, ez?
Oiana, ez dakite honen inguruko zerbait gehitzerik baduzun edo?
Bai, bueno, gero esan duena guztiaz gainez, ba, ikusita, esan duzu, bueno, horre arazo bat daukagu ekarri behar izaten dugunean horrelako pertsona bat, ez? Ona, zer Afrikan ez dago baliabiderik gaixotasun horri aurre egiteko, eta hor kontraesan handia sortzen zaitere, ba, bueno, aierte esaten zuenaz gain, Afrikara joan dira pertsona hauek gaixotasun honi aurre egiten saiatzera eta Espainiar estatura edo Ameriketara eraman behar dituzte horri aurre egina edo gaixotasun horri aurre egin alizateko. Orduan, ez, galdera da, bueno, ze gertatzen ari da edo ze baliabide eramaten ditugu Afrikara, zertan ari gara hor gureak kutsatzen direnean gurera ekarri behar baldin baditugu, ez? Hor uste dut ere bai. Ba, bueno, hausnarteko puntu bat izan beharko lukela, ez? Eta, ba, esaten dute eta entzuten da, ba, kutsapen prozesuak asko zerrezagoak bilakatzen direla Afrikan, ba, dituzte, bueno, Afrikan edo, bueno, kutsapena eman den herrialde horietan, baliabide oso eskasak dituztelako eta bueno, segurtasun neurri oso eskasak dituztelako. Orduan, ba, agian milioika da guzti horiek ba, beste toki batzutan inbertitu beharko lirateke gure herrialdean bertan ere bai guztiz ados, baina horretaz gain ere guk pobretu dugun eta guk pobretzen jarraitzen dugun herrialde horietan gure ardura ere bada gertatzen ari dena eta uste dut hor ere inbertsio batzuk egin beharko liratekeela haien oinarrizko eskubideak ere babestuak egon daitezen, noski hemengoak ere egon beharko lukete. Orduan, bueno, zurrunbilo handi horretan, ez, askotan ez dakizu non jarri ikuspegia, ikuspegian hitz ditu, ez? Honek guztiak eta batzutan horrelako, bueno, katastrofe handi batek horrela izendatu dute. Bueno, zer pentsa ema dizu da zer ikusi ere, bai.
Mm-hmm. Bueno, argi dago luze eta zabal hitz egiten dugula ebolaren inguruaz eta ziur ikuspuntu haunitz eta gai haunitz egongo dira lantzeko, baina tira, zuekin ere bertze gai batzuk lantzea gozatuko litzaigoki, kasu honetan, ba, uda giroarekin bat datozenak, bidaien inguruan eta oporren inguruan, solasteko aukera izango dugu orain, ba omen dagoelako diferentzia bidai eta oporren inguruan, bueno, asteko eta behin, ezakite zuek, Oiana eta Aiert, gustoko ote duzuen bidaiatzea. Oiana, zu zeu?
Ba, bai, egia esan, bai, eta, bai, gero horre komentatzen zenuen, ez? Ez berdintasuna bat eta bestiaren artean, bueno, niri asko gustatu izan zait, bai, herrialde ezberdinetara edo herri ezberdinetara mugitzea eta bueno, aprobetxatzea, ba, denbora libera daukada momentu horiek, horietarako, ba, bai.
Aier, zuk ere pentsatzu eta aprobetxateko dituzula, ez? Zure egunak bidaiatzeko eta oporretan izateko.
Ba, saiatzen gara, ez? Azken finean, ba, bixate betiko inguruetatik kanpora jarten eta ba, beste realitate batu ezagutzea oso oso aberazgarria da. Eta horrelako tarterik dagoenean, ba, beti aprobetxatzen saiatzen gara, ez? Baina, bueno, gero ja, behin ja aprobetxatze hortan, ba, bixate untxetua ditugu duna, ez? Ja, jendeak ikusten du zerlan bidaiatzea eta zerlan oporretan joate eta bar, eta kulturak ezagutzea eta ezagutze hori ze gradutan ematen den, eta bueno, azaletik egiten dugun, ez dugun, eta bar, ez hori abisa sakonerako gara kontua da, baina bai, ez, hori akampora jun, beste herrialde batzuk, beste herri batzuk ezagutu, bertako errealitatea, kanpotik duzun ikuspegia aldatu, eta bar, onztu dut hori egin beharrezkoa dela, ez, eta bueno, beste gauza batzuk egintzat, ez dakit, baina eskakintasuna eta inguruko herriekiko, ba, kulturekiko ezagutza hori, bazkenean bidaiatzen sendatzen omen da, eta bueno, ba, uste dut guke gure medizina hartzen saiatzen garela, ez? Mm-hmm.
Bueno, ez dakizuek ala ikusiko duzuen edo ez, baina batzuek diote, ba, bidaien inguruan leia bat ere badagola, gehien bidaiatzen duenak, ba, ez dakite ona dela beretzako, edo irabazle horrela deitzen omen dute batzuk, eta bidaiatzeu ezin duenak, ba, gutxiago badela jendarte honetan. Ez dakite, iritzi, honen inguruko zein iritzi duzuen zuek?
Bai, bai, eta gertuen bidai, eza, urrutien bidaiatzen duenak ere bai, ez? Ba, daukala horrelako, bazakit, puntakanara, junbaldin mazara, ba, bazakit, Nafarre ekialdera edo hegoaldera bidaiatzea, baina hobeagoa edo zait, oporragoa omen delaren, ez? Zentziazegi hori badago eta ba, Euskal Herritik mugitu ez baldin bazara ematen du, ba, frustratutako eta ez aprobetxatutako oporraldia edo izan duzula, ez? Zait, nik zentziazegi hori badaukat.
Aiertzu ere, zuk ere badaukazu sentsazio hori.
Ba, baina bueno, bai, baina hori azkenean denean bezala da, ez? Ondoko baino mugiko robea nahi dugu eduki, ondoko baino kotxe azkarragoa, ondoko baino galtza politagoak, eta gainalba da merkeago erosita, eta bar, eta noski guzti hori, ba, azkenean bidaien esparrura ere, hori gure kulturan barren azpeak entzori jarrez, gure kulturan gehiagik barrenatu den konzeptua da kompetentzia, eta inkonstienteki, ez dakit, batzu konstienteki, eta beste asko inkonstienteki, ez, baina azkenean hor bada kompetizio puntu bat, ba, justu jenak esan duena, ez, punta gana da joan mazera eta pulseita batekin amaka baten, egon mazera gotel baten botat, azte oso bat irten gabe, kubate utzean, piztina baten ondoan, berbente, ba, la hostia zara, ez, eta gero, ba, joan mazera, ba, etxarriaren ez, eta inguruak ezagutzera, ez dakiz errezagutzera, ba, bueno, zure oporrak ez dira izan hain opor batzuen begietan, ez, ba, pixate, etxetiko gertuago geratu zarelako. Ni nego azteko, nahi ziritziko, iritzi dutakoa nahi, ez? Kanpora juna horretik eta kanpoko zuetu horretik hobe dugula inguruko ezagutu, ez? Orduan, ba, bueno, nire txarri da, lesakara, leitzara, ibaraldera, edo nora joan denak, ba, askotan, ba, uste dut, opor horien eredu hori, nire hori askotan gehiago gustatzen zait, inguruan daukaguna ezagutza, eta gero kanpoko ezagutza pausu hori eman, ez? Baina, bai. Bueno. Zibioz, iritzi horretako, bai.
Bidaiatzea haunitz aldatu da, azkena aldi honetan erraten dute sare sozialek gero eta ezakite bakartiago edo bihurtzen edo bihurtu gaituela, baina egia dena da sare sozialen bidez orain bidaiatzeko modu berriak daudela, adibidez couchsurfinga edo sofa trukaketa, etxe aldaketa edo aterpea lanaren truketa guzti hori internet bidez egiten da orain, baita autoa konpartitzearena ere. Ez dakite zuek probatu alditzu zuen inoiz bidaiatzeko modu berri hauek.
Hombre, ba, gugeuk egia esan eduki genuen esperientza bat duela 6-7 urte saiatu ginela era gisa hortako webgune bat antolatzen Euskal Herrian bertan, ez? Etxaldaketak, turismo alternatiboa, Euskal Herriera adibidez jende etortzen zenari ba zirkuitu alternatiboak erakutsi eta bar, ez? Eta ba horrela sare bat osatu jendea ba etxea elkarbanatzeko eta bar, ez? Guk duela 7 urte hori ikusi genuen garbi genuen tendentzia aldaketa etorri behar zela. Zeia, garai hortan ere ja justo 2007 bukaera inguruan zen proiekturia hasi genuenean, pero esen atera ba, hainbat arazoi medio, baina bueno, garai hortan ikusten zen kontsumoen aldaketa tendentzia, osea tendentziak aldatzera zijoa zela, batez ere ba bueno, ja krisia orduantxe hasi zen kolpatzen eta ba ikusten genuen, ez? Kontsumoen edo aldatu inbertsela, azken finean inposatzen ziguten eredua artifiziala da, ez? Turismo masibo hori guztiak hoteletara joan, eta bar hori kaltzadores bezala infinita zegoen, ez? Badirudi mundu guztiak egin behar duela berdina, baina, klar, esken finean mundu guztiaren baliabideak ere ez dira berdinak, eta hori aldatzen doa, ez? Eta horre ikusten genuen, bat zegoela horre bide bat jorratzeko, eta ziginen guk ez hori zoritxarrez gure proiektuak esan urten, baina beste hain batek egiten dute, eta horre ikusten da, ez? Ez gebintzela oso oker, ze gauzak uste dut humanizatu egin behar direla eta aixi eredua daukagun aixi eredu ditugun aixi ereduak ere uste dut humanizatzen dela egin behar dugula, ez? Guzti ez dela kontsumoa, jun ordaindu txartela pasa eta aurrera eta gainetik pasa, azken finean ez, herri baten gainetik pasatzeko era bat hori azken finean ez, leku batera joan da turistikoki oso potentea den leku bat, azken finean eraldatu egiten da turismoagatik, ez? Ingurua aldatzen zaio, ikuspegi aldatzen da, herriko jendearen bizi eredu aldatzen da, kalitatea aldatzen da, baita nahi ez ere, daukan impacto ekologikoa ere sarri bortitza izaten da, begia Mediterraneo kosta guztia, eta hor ikusten da, ba, bizkat, turismo edo bidaiatzeko modu humanizatuagoak behar zirela, ez? Da zorionez, ba, gaur egun hasi dira agertzen, kontsum, eta ez dela bakar kostu aldetik, azken finean da eredua bera, noski da merkeago dela, garbi dago merkeago ateratzen zaiola erabiltzaileari modu alternatibo horietan ibiltzea ohiko kanaletan ibiltzea baino, ez? Ba, kotxe bat alokatu beharrean kotxe bat konpartitu, hotel batean hartu beharrean azte bete, ba, hiru egun etxe baten eta beste bi beste baten eta horrela ibili, hori merkeagoa da, baina uste dut humanoagoa dela baita ere, ez? Kontaktu gehiago duzu jendearekin eta eso da sola, ez da gino lezante, sobrau ere, ez? Azkenean, askotan jendeak kanpura behira postureu antzeko badauka, eur azken finean bere buruari harria botatze dela, ez? Hau egin behar da, bezan duguna, kompetentzia bada, ez? Onorke egin oporrandiagoak eta ua, pomposoagoak eta hueltan orke uki gauzarik handira kontatzeko, baina batez ere, ez? Forma aldetik, ez? Ez eduki aldetik, ez? Egin gero, ba, ez dakit nola ezagutu nuen, da eduki denun ez dakit nolako komertazioa, ez? Horregakoak gutxi entzuten dira, gehiago da joan ginen ara, ez dakit argazkiak eta Facebooken kolgatu, ez? Eta egote hori, orduan ba, ba, bueno, nik uste tendentzia aldatzen da, ba, gutxik aldatzen nahi da, justu datu batzuk egon nintzen begira baita ere atzo, eta batek aipatzen zuen, ez? Olako webune batek zara, baina, ez? Duela bi urteko, 2012ko lehen osea, urte guztikoa, aurten lehen lau hilabetekoan iruko izuta zeukaten ja, ez? Eta datu horrei asko zaten du, ez nola dagoen, ba, tendentzia hori aldatzen ez, eta guztu dute premia asko dela.
Oian, azki probatu aldikizu?
Bueno, guke proba txiki bat izan genuen, ba, duela gutxi Bartzelonara junbarri izan genuelako lan egitera kasu honetan, ba, bueno, web horri alde baten bidez etxe bat lortu genuen, aukera da, ba, momentu batzuetan etxe oso hartu edo bestela ba, logela bat edo oe bat hartzeko, ez? Eta kasu honetan asko gindoa zenez, ba, etxe oso hartu behar izan genuen, eta gira da, ba, kasu horretan ez daukazula, ba, ba, bestearekiko gertutasun hori edo, bueno, azkenean, ez? Ba, elkarri bizitzeko ba, aukera hori, ez? Azkenean, ba, pertsonak etxea guztizuzten bizilako, eta ba, bueno, azieran eta maieran bai baberarekin zenbait hitz eta denbora txo bat egoteko aukera, baina, bueno, zera azkenean gutxi, baina bai ba, badauzkat oso gertuko lagunak kosurtina egin izan dutenak, eta esperientzia oso politak izan dituzte, eta kasunetan ez, ba, bereiek aipatzen zidaten kozurzin horretan, azkenean modu batean horrelako zare sozial horretan sartzen zarenan edo, eta beste baten etxera zoazenean, ba modu, eta gintuizitu batean edo, baina bai onartzen duzula, ba besterekin egotea, denbora konpartitzea, eta bueno, askok horretarako sartzen zela, ez, pertsonak ezagutzeko, eta bueno, ba, batzuen kasuan oporretarako izan bada ere, ba, beste batzuentzako agian herrialde berri batera ba, joan behar izan dutenean, lanagatik edo ikasketengatik, hasierako momentuak kozorzinaren bidez egin bertako jende ezagutzeko, jende horrek ba, bideak zabaltzen laguntzeko, ez? Eta gero bat zure bidea egin alizateko, eta ja ba, lagun bat daukazula bertan, ez? Orduan, nik uste daukera politak zabaltzen dituela zareak, aierketa ipatzuzuna ba, superinteresgarri egiten zizkoian ere bai, ez? Euskal Herrian borlako zerbait egiteko bostut badaukagula, ez? Aukera eta batzuetan ba bueno horrelako bezkura ditugun tresna hiek hartzea, ez? Ba lehen agian hitzezkoa zen edo lagun baten etxera joaten zinen, ez? Eta hori ere, ez? Ba bueno, suposatzen zuek ere bizitu izango zenutela ezagutzen ez zenuten pertsona batengana joan, baina ba norbaitek gomendatuta edo eta gero azkenean pues, ez? Beraiekin konpartitu eta zakit bideiatzeko beste modu bada, nik agian bai ertek aipatzen zuen hori gehiago baloratzen dut, ba esatu izutenean bai, ez dakit nor ezagutu nuen, edo gau osoa pasatu genuen ez da baitan ez dakit zerren inguruan, ez hori ditzen zait bidaietako gauza politenetako bat bezala, ez dakit.
Justu zuek biak aipatzen zuen bai ez, horrelako ba, bide berriak gustoko dituzuela, baina uste duzue Euskal Herriko jendea irekia dagola horrelakotara, edo gehiago garela ba, bidaiari tradizionalak?
Ni neuk uste dut, momentuz, tendentzia bidaiari tradizionalaren perfil hori dela, ez? Hori kuadrilean kalean ikusten da, ez? Jendeak imiskatizketan zabiltzen dean, zintzu diren jendeak egin dituen planak, eta nondi nora, oza, zer edutakoak biren, ez? Gero bai badituzu, ba, jarra, kasu puntualak, ez? Ba, orten adibidez lagun batek Euskal Herria puntatik-punta azto bat ere egin gurutatu du, beste birek hartu dute furgoneta bat eta joan dira Marroko zoraino eta geroan uste zuten beste abentura bat hasi dute, eta baina horiek dira azkenean gauza puntualak dira, bueno, puntualak gero irdakia gontzuten direnak, eta ke, batez ere ba, formatu aldaketa hauek, ez? Kotxe hartu dugu ezakizen baten astean, joan ginen ezakin honen etxera, horiek bai entzuten dira, baina nik uste dut oraindik aurretik lan asko dagoela egiteko, ez? Negozioak orokorrean hasi egin dira, ikusten da volumenak eta koloaz doazela eta esponentzialki gainera ari dela zen, eta are gehiago ikusita krisitik ez garela oraindik aterako, ez? Zazpi urte pasatara ia zazpi urte dara matzau krisian, eta uste dut hemen aurroko baten batek ezaten zuen, ez? 2025 arte hemen ez da ezer berreskuratuko, ez? Da, bueno, eta igual aurrera goere egin beharko da. Orduan ba, nik uste dira, jendeak orain ikurten poderioz, ez, oso oituta dauden horiek ohiko turismo ereduetara hortik jendea asko aldatuko dela, eta ia behin, lehen, ia turismo alternatiboa hori praktikatzen zuenak, ez, bizkat beste eredu batzuk bilatzen zituenak, boreindik eta gehiago, ez, sakonduko dela hortan, eta bere, nik uste bere prinzipio desinizmen horietan, ba, gehiago, ba, jarraituko dela bidea gustartzen, ez? Ikusita ze goera dagoen, ez? Nik hori duzte dut. Oraindik ere bun handia bizi behar dugu, oraindik ere eredu aldatzeko, ba, jende asko dago mentalidad aldaketa hori eman behar duen, ez? Baina, bueno, gutxika nik uste dut ari dela ematen, ez?
Oian, azok uste duzu modernoa garela alde horretatik edo nola?
Oporretan,
bai.
Nik uste dut oso klasikoa garela orokorrean, ez? Agian, horre, bueno, honen inguruan hitz egiteko eta ba, artikuloak, bueno, bidali zen honor, Katialin Minerrekia zidatu zuen artikulo bat, ez? Eta, ba, kontra esanekin ibiltzen garela askotan oporretan hori ere aipatzen zuen, eta nik uste dut, bueno, oporrak askotan direla gure kontra esanik handienak agertzen diren momentuak, ez? Ba, badauzkat lagunak, bueno, urte guztien zehar militanteak direnak, ez dakit, osea, ez dakit oso bazorrotzak topi batzuetan ez dut erosten, beste, ez dakit, ez, horrelako kontzientzia prebentzio lan osandia egin dutenak haien buruarekin, eta gero oporretan ez dutela, bueno, oporrak oporrak dira, eta gozatzeko dira, eta pultxeratxo hartzen dut, eta puntatzen ara noa. eta zahir, bueno, nire grazian dite dut hori, norberaren esku dagoen zerbait da, ez dakit ez naiz horretan sartuko, ez? Eta norberan bere buruarekin ikusiko zer, ez? Baina niri egia esan momentuak badira ere bai, eta ez dut, momentu honetan bintzat ez dut horrela ikusten nire burua, baina buru asko bai ikusten ditu dela horrela, ez? Bueno, erlaxatzeko garaia da, eta erlaxatzeko garaian bai dozer egiteko aukera daukagu, ez? Eta, bueno, hori estremora eramaten baldin badugu gauza oso arriskutsuak gertatu egitezke, eta agian, hori ez, lehen aipatzen zen, ba zenbait zonaldeen edo desertifikazioa ematen dela, ba gure presentziarekin, hotelen eraikuntza masiboa, eta hori ez zaigu inporta, ez? Eta bertako herri egiten zaien ere ez zaigu inporta. Ez dakit, bueno, niko hor, ba, bueno, nire iritzia badut, eta ustut, ba, kontu zibili barko genukela horrekin ere bai, baina, bueno, argi dago inpaktua beti uzten duzula, nia.
Bueno, denbora gainera etorri zegu, azken galdera luzatuko dizuet, hemen entzulea gainera eskertuko duena, hitz egin dugu oporraldiaz, bidaien inguruan, urrun joan edo gertu, konpartituta edo eta hotelean zuk egin duzuen, bidai bereziena zein izan da?
Arrapatu nauzu horrela, ez dakit, aiert, azizu, enbioretxe.
Ez dakit, bat baino gehiago eta zentzen zizik burura, eta gehiago dira horrela pixat alternatiboak, buruan dauzkat diru bat, hola, ba, estimu berezia diedan, ez? Iaz, kotxe hartu nuen da, txakurra eta gitarra eta peninsula osoan, Portugal, Andaluzia, Barcelona, arte, Katalunia, era, ba, horre pixkat ibili gintzen. Eta hor bai ibili ginen, hor ba, bateren txela jo, beste egitin bera jo, bateren sofan doa egin, eta barrez, agaltzen diren kontaktu guztiak ikutzen, eta bere herriko jendeak egin egoten, eta bar, eta bueno, hori bat, ez, gero beste bat baita horrela xe Portugalera kotxe hartu, txakurratak kanpina eta aventurara, eta gero beste bat anaiarekin horrela, baita hartu genitula txakurratak kanpina, eta Normandia, hor inguru horitatek ibili ginen, ez, hor baditu diru bat bidaia, beste guztiekin alderatuz ba bizka bereziagoa direnak, ez? Baina bueno, guztiak dira antzeko formatuan izaten dira, nireak, hartu kotxea, inguruak ezagutu, leku baten geratu, ez eduki aurre ikuspegirik edo, ez? Aurretik pentsatuta zerbait planik egin da, ba, hemen bost egunengo naiz, hemen 10 edo bi. Momentuak eskatzen dizu, askotan leku baten zaude gustura zaude eta ezagutzeko ba 300 gehiago behar dituzun ez herri txiki bat izan, ez? Eta ordu betean dena ikusten eduki. Herriko jendarekin gustora zaude, ez dakite... Zai, da eskota momentua dira, ez? Orduan bereziak, ba, bueno, plan alternatibo eraran egin ditudanak, joan da nago pala bat aldiz, ba, ez dakit nola, amarregun hartuta hotelera eta azkenan irten, borzaren erunerako irten, ba, lagunekin joan da, da naskatuta, ba, format hori zairalako gustaten, baina aldiz, irten izan dudan enten kotxe hartu, txakorra hartuta bakarrik, edo lagunarekin, edo neska lagunarekin, edo lokesea, horrelakoetan bai, disfrutatu dut gehiago, ba, azken finean, ba, bueno, ez dakit, beti gehiago gustatu zaidalako eredu alternatibo hori, ez da, orduan, ba, bueno, hiru bat bidaia hori egizeko zidan, bereziak.
Zuko, Jana, holako bidai berezirik egin alduzu, edo proposamen igai?
Ba, begira, nik horrela, horren pentsatzen ari nintzela, benetan gustora eta lasai egon nintzen batez gogoratzen ari nintzen, ba, bikotearekin Zuberoara joan ginen, azte eman genuen bertan, kanpin batean, eta ba inguruko mendietara, eta herrizketara juten, eta jo, ba, benetan, bueno, niri izugarri gustatu zen bidei bat izan zen, uste, ba, bikote nire bai, asko gustatu zena izan zela, eta, bueno, pues, horrela gehiagin mugitu, bueno, gehiagin mugitu gabe, hor gure asentamendua kanpin batean egin da, eta ba, gozatu nuen, eta gero beste irein mota bat, hau, bueno, ja, instituto garaikoa da, baina oso polita izan zen iretzat zen, bueno, ezagutzen ez nuen jendearekin egin nuen bidai bat izan zen, Danimarkara eta bertako pertsonen etxetara ere joten ginen, beraiek gureetara etorri ziren bezala, ez erlako interkambio modukoa, baina agian, ba, bueno, Dinamarca nezagutu nuen jende hori baino, eta oso aberatsa izan zen hori, ba, gehiago izan zen institutoko jendea, ba, aukeratutako jende baztela eta bian, ba, garaide arte ezagutu ez nuena, eta orain balagun minak ditu denak ez, eta horre gatik, ba, ere, aberaiekin konpartitu genituen, ba, bi hiru aste, eta, bueno, garaitik gero konpartitu izan ditugu bidai gehiago ere, bai, eta, bueno, hori polita izan zen ere, bai.
Uh-huh. Bueno, argi dago, ondoan daukagunak ere, ba, egiten duela nola baitere bidaia. Ba, oia, aiert eta oian, amiemi esker gaur gurean izateagatik, oraingo ze abuztua erdialdean gaude, beraz izango duzu ere tartea oporraldi txiki bat edo bidai txiki bat egiteko, eta ongi izan, eta ongi bukatu da.
Ongi
izan, ongi aio.